запятали пялёсткими белыми наших дзён маладыя сады. Ах, якімі былі мы нясмелымі, ах, якімі былі мы тады. Хваляваннямі сэрцы крылацілі, летуценілі днём і ўначы. Рамантычнага слова старацілі, душ людскіх экстрасэнцы ўрачы. І былі мы на многае здольныя, на ту выстылы космас ляцець. І радкі нараджаліся вольныя, што яшчэ нам з табою хацець. З волі жыць, веснаваць, ацілетаваць, піць з нябёс выратоўную сі. Да таго ж заставацца паэтамі, покуль душы не выстудзіць стынь. Хоць даўно ўжо з пялёсткамі белымі адляцелі юнацтва гады, мы сягоння наіўны нясмелыя, як тады. Мы сягоння наіўны нясмелыя, як тады.